Эфирда «Яңа көн» информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кадәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәерле иртә теләп, Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин, журналист Разин Нуруллиншин, хәзер 7 сәгать 11 минут. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиев, дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, башка рәсми затлар катнашында республикабыз мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсе Лаеш районының Усат бистәсендә узды. Бүген безнең тапшыруыбызда Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Хайдигуллин катнаша. Хәерле иртә, Илсур Гәрәевич.
Хәерле иртә, исәнмесез. Гомумән алганда конференциядә күргәнегезчә, инде гелдеге мактанып кына утырып булмый, анда безнең кимчелекләр турында сүз алып барылды. Бердәм дәүләт имтиханнары, медалистлар турында да, анда инде безнең урта һөнәри белем уку йортларында укып чыккан белгечләрнең эшкә урнашу мәсьәләсе дә күтәрелде. Кайбер җитәкчеләрнең бу эшкә, бу юнәлешкә карашларын үзгәртергә кирәклеге турында әйтелде. Катгы итеп әйтелде, әгәр дә үзгәрми икән, аларны эшкә урнаштырырга кирәк булачак алга таба ул кешеләрне. Гомумән алганда, яшь укытучының чыгышы, иң кирәкле, кызыклы менә бу проектларның берсе ул безнең хәзерге вакытта Россия күләмендә һәрбер дәрәҗәдә, һәрбер урында дип әйтелә торган физика, математика, табигый фәннәргә булган караш аны үзгәртү. Бу безнең атала инде физика, математика буенча алга чыгыш дип әйтергә кирәк. Бу Иннополис университеты вәкилләре белән аның ректоры Гасников Александр Владимирович җитәкчелегендә без хәзер мәгариф министрлыгы, район хакимиятләре белән берлектә, аннан соң район мәгариф бүлекләре белән берлектә, әлбәттә укытучылар. Сез бер нәрсә дә шәп булмый, иң мөһиме белгәнегезчә рәис әйтеп үтте укытучы дип. Укытучының роле турында әйтелде, аны яңадан бер баскычка күтәрү турында сүз алып барылды, хөрмәт ничек арттырырга. Без 1 сентябрьдән башлыйбыз физика-математика класслары ачуны оештырабыз, түгәрәкләрне оештырабыз, чөнки математика ул бөтен фәннәрнең дигән патшасы дип әйтелгән сүз, ул юкка гына әйтелгән сүз түгел, хәзерге вакытта гуманитар фәннәргә зыян китермичә, шигъри, матур, дөньяви карашларга зыян китермичә, менә шул түгел фәннәрне дә үстерергә һәм аларга булган игътибарны арттыру һәм әлбәттә матди яктан да күтәрү өчен вакыт килеп җитте дип уйлыйм мин. Менә шуңа күрә бу эшләр бик күп. Алар башында әйтелде, бурычлар куелды. 23-24 уку елы буенча, әгәр дә әйтсәк, безнең бит бөтен күрсәткечләр дә Россия белән чагыштырганда югары. Ә менә монда яшереп торасы түгел, дөресен әйтергә кирәк. Без шуңа күрә яхшы булса яхшы дидек, кимчелек булса кимчелекне бетерү өчен эшләргә кирәк дип әйттек. Менә рус теленнән безнең быел 4.72 балга кимерәк былтырга караганда. Ул Россия күләмендә дә шулай. Менә физикадан, математикадан, химиядан югарырак безнең былтырга караганда. Аннан информатикадан безнең кимерәк былтырга караганда. Безнең информатиканы 21% укучы бирә икән республикада, ул 3000-нән артык. Мәсәлән, физиканы бирә 2000-гә якын бала, химияне 2000 тирәсе бала бирә. Бу әле 13-15% булса, хәзерге көндә без аны арттырырга тиешбез. Безнең максат инженер республикасы булып дан казанган Татарстанның алга таба да технологиядан кешеле промышленность ягыннан нык үскән химия өлкәсеме ул, нефтехимия өлкәсеме ул, машина төзү өлкәсеме ул, авиа төзелеш юнәлешендәме, гомумән энергетик юнәлешендәме, менә бу юнәлешләр алар безнең киләчәк буыннан, безнең яшьләребездән читкә китергә тиеш. Анда эшләргә тиеш бу өлкәләрдә чын мәгънәсендә үзенең һөнәренә бирелгән, үзенең һөнәрен белгән, яраткан һәм башка регионнар өчен, башка халыклар, гомумән, башка өлкәләр өчен үрнәк булган кешеләр. біздің мақсат инженерлер хазірлеу. Айтам бит, бу бик зур бурыш. Біз мұның үстінде ел бойы ішлерге дауам етешекпіз. Егі бойынша бит ТАСС-ның мәғлуматлары бойынша біз 4-ші орында. Мәскеу өлкәсі, Нижегородский облысы деп дегенде. Хәм біз. Мында, аңлайсыз ма, мында бит енді ол балалар бойынша ғана түгілдір әлі. Әлінің нәтижелері соңырақ болашақ. Мында келіп шыққан кемшіліктерді іске алына. Біздің биылғысында тыныш өтті, зор кемшіліктер болмады. Емтихандардан былай шығарылып, қуылып, шығарылушы кішілер болмады. Контроль бек күшілі болды. Мен ойлым, бұ әтиянелерінің, хәм балаларының, әлбетті оқытушылар білен, өзлерінің ұстазлары білен бірге матур етіп, ел дауамында әздіктер әуіште алып барылған қызметінің нәтижесі деп. Шынки, әгер де бала оқымаса, оқытушы тұрышмаса, әті-әні мұ процесіні өз үстіні алып, көп мәрі дәрежеде аңламаса, бұлар келіп шықмаса еді. Ол нәтижелер бейт, мұна 200 бал, 300 бал, бізнің барлығы 366, юғары 100 баллықлар деп етегенде. Бұлар болмаса еді. Ашаған білмей, тұраған біле деп. Шыңға көре, біздің қызметімізді хәр бірсі тұраушылар яхшырақ білерлер. Яңадан олимпиадалар бойынша айтып кетсек нәтижелерге келіп, 244 бала біздің олимпиадада Россия көлемінде жеңуші һәм призер болды. Бірінші орында Мәскеу болса, екінші орында Мәскеу өлкәсі, үшінші орында біз тұрабыз. Санкт-Петербург бізден артта, міне 2 жыл дәвамында шулай алып барабыз. Енді біз аны біздің үкішелерге басушылар, бізге қырын қараушылар әлбетте жетерлік. Алар бізге тағында қатырақ етіпшілерге ярдәм ете, тағында түгелірек етіп, бұрышларыны қойып, шул бұрышлардан шығып, түгел мәсәлелеріні қойырға зор ярдәм етелер, біз аларға рәхмәтлібіз бұ яқтан. Не үшін біз шулай барабыз, шынки бұ, біріншіден оқытушыларының, әлбетті оқушыларының хәм әтиенелерінің ортақ қызметі болса, екіншіден мәдді яқтан шушы бейелеуіні өз үстіне алған біздің рәйісіміз Рүстәм Нұрғалиұлы Миннихановның қызметі, оның бәйесі. Шынки 200 мін ала екен біздің жүнші, 100 мін ала біздің призер болған кішілер. Құмбер алғанда көп. Міне, әлі көптен түрігіне біздің Сахалинда болды ярышлар. Міне, аны ойлап қарағыз. Шыннан біздің 120 медаль білен қайттылар. Шының 50-сі алтын медаль. Абилимкс бойынша деп айтасыз ма? Аннары яш профессионал конкурсы деп айтасыз ма? Бүтін яқтан біз біріншілікні берге тұрышмейбіз. Шынки, әгер де бүгін біз өзімізге, өзіміз қуанып, біз яқшы шыбыз енді, біз мұна еріштік десек, кемшіліклеріні көріп, оны ортаға салып, халыққа жеткірмесек, хакиме жетекшілері жеткірмесек, өзіміздің қылған ғамәлілерге қуанып, шатланып отырсақ, бізде өсіш болмайшақ. Әлбетте міне август кеңешмесіндегі менің шығышымнан бүтін күші қанағат бола алмайды. Бәлкі аңғатта жеткен өшілер бардыр. Әкірінеп іш процесінде аңларлар. Шынки бұлар барысы да бірге қызметіміздің нәтижесін көру үшін өлдірілген, яқшырақ ішлеу үшін өлдірілген сұраулар хәм міне шында шығышлар деп айтасым келе. Мен ойлым алға таба біз шушы юнәлісте іштәрбіз деп. Аннан соң, әгер де әйтіп кетсек, орта хүнәри білім оқу йортлары турында. Сіз бит инде білесіз, ел дәвамында күп мәйтілді кадрлар хәзерләү, предприятиелерде кешеләр җитеп бетмей. Хәзерге вакытта бу бик зур проблемаларның берсе. Кай сөркене карама. Безгә әллә кая барасы түгел. Безнең үзебезнең мәгариф системасында да укытучылар җитмей. Мин бит август киңәшмәсендә әйттем, 2000-нән артык укытучы җитми дип. Шуңа күрә безгә үзебезнең кадрларны хәзерләргә кирәк. Һәм бу кадрларда хәзерләүдә төп рольне уйнаучы оешмаларның берсе булып тора ул урта һөнәри белем бирү учреждениеләре, оешмалары. Әгәр дә укытучыны алсак, менә безнең 6 педагогик көллият, анда ел сайын без 1000-гә якын студент яш укытучыны чыгарабыз. Алар безнең өчен бик кыйммәт, бик күтеп алган белгечләр, чөнки педагогик көллиятләрдә методик яқтан, технология, яңа технологиялар яғынны, қолдану яғыннан, практик өту яғыннан, психологик, педагогик үзіншеліклеріні есеп қалып, балаларының білен ішлеу алымларын үйіштіру, хаманы бұлдыру яғыннан, әті әнелер білен ішлеу яғыннан педагогик көлігетлер бір-мәбір яқшырақ қан өтімлірек етіп үйреттелер. Біз, мене, өзі біз педагогик көлігет бітірмеген кішілер, біз күп нәрседән мәхрүм калган кешеләр. Әлбәттә, тормыш дәврендә без инде өйрәнеп, әкренләп аны ничек тә булса җиткергәнбез дә, ләкин бу безнең инде факт. Предприятиеларга дигәндә, аларны әзерләү өчен бит урын кирәк, тулай тораклар кирәк. Ул проблемалар башта күтәрелде. Без әлбәттә август конференциясында күтәреп, бер серле таягыбыз юк, бер кешенең дә хәзерге вакытта бөтен проблема хәл ителә дигән сүз түгел, әмма ләкин аны билеп торып, стратегия яктан күзаллау ул безнең өчен бик мөһим. Безнең бит конференциянең дә исеме атала мәгарифтәге лидерлык һәм стратегик ориентирлар һәм технологиялар дип. Шуңа күрә без бу юнәлештә әлбәттә эзлекле рәвештә эшебезне алып барачакбыз.
Илсур Гәрәеш, нашы август киңәшмәсен мин башыннан ахырына кадәр күзәтеп утырдым, һәм менә шул вакытта минем башыма коррупция дигән сүз килде. Чөнки без укыган вакытта да медаль алучы укучылар бар иде. Начаррак укыганы да медальләр алалар иде. Һәм минем бердәм дәүләт имтиханына караш төрлечә, кешеләр арасында төрлечә. Моңа тискәрәк карый идем. Шушы август киңәшмәсен тыңлаган чакта, мин әгәр дә бу еге булмаса, шушы алтын медаль алган балаларның имтиханны начар тапшыруын белмәгән дә булар идек, дигән фикергә килдем. Менә моңа сезнең мөнәсәбәт ничек булды?
Бу үзебезнең мәгариф системасындагы булган бөтен кимчелекләребезнең бөтенесен ашып салмасак та була иде. Чөнки без аны менә өйрәнәбез, урыннарда чыгабыз, вакытында карарлар кабул итәбез. Үзебездәге проблемаларны яшереп калдырудан бик бер нәрсә үзгәрми. Ул бары тик безгә зыян гына китерә. Һәм әгәр дә үзебезнең менә шуны хәтле медалист дип, без бит анда 3 меңнән артык медалист, быел аның 1800 артыгы алтын медалист, быел беренче тапкыр безнең Россия күләмендә көмеш медаль кайтарылды. Димәк, 60 балл җыйган балалар көмеш медаль алдылар. Ул безнең икенче дәрәҗәдәге медаль дип атала. Алтыны беренче дәрәҗәдәге дип атала. Анда 70 балл кирәк иде. Куанырга кирәк, әлбәттә, бу нәтиҗә безнең. Яшереп, үзеңә үзең сукланып утырсаң, монда бернинди файда юк. Бу инде үзеңнән үзең куанып, сукланып, канагать булып утыру, ул сине финишка китерә. Шуңа күрә без аны әйттек. Шуннан да бердәм дәүләт имтиханы ачып сала. Менә ничек инде ул мәктәптә 5-кә барган бала, 2-шәр тапкыр биреп карый имтиханны бирә алмый. Юк, беренче тапкырда әйтергә мөмкиннәр, бала борчылган, әлбәттә борчыла,
дулкынлана,
дулкынлана, характерыбыз төрле, безнең төрлечә. Менә үзебез шунда доклад укыганда да борчыласың, беренче тапкыр ялгышып та аласың, ничисең, табигый күренеш, чөнки борчылмый һәм каушамый, бары тик бик башлары шып җитмәгән кешеләр генә дип әйтәм, әйтәсем килә минем. Хәзерге көндә азмы күпме без тырышабыз. Менә бит икенче тапкыр ничек бирмәгән соң. Ничек алай була ул? Без монда без суд түгел. Мин моны карусикдә әйтә алмыйм, чөнки монда карарга кирәк, аны өйрәнүчеләр, тикшерүчеләр бар. Монда иң мөһиме укытучының мәктәп җитәкчелегенең әти-әниләрне ышандырып, аларны алдамау кирәк. Мәсәлән, мин бит ул бишеләрне куеп килә алам. Димәк, мин куйган бишеләр алар тормышның таләпләренә, укытучының, укучының белеменә тәңгер килми. Ничтә булай була бу? Ник булай эшлибез? Булай бара алмый. Алга таба болай бара алмый. Без аның саны әз булсын аның, әмма ләкин медальне беренче дәрәҗәлеме, икенче дәрәҗәлеме, аны алсын бар тик лаек кешеләр генә. Бердәм дәүләт имтиханы кирәкме, кирәкме түгел дигән сораулар бик күп туа. Бердәм дәүләт имтиханының бер нәрсәсе дә юк, әгәр дә бала укый икән.
Башында белеме бар икән.
Башында белеме бар икән, укый икән, тырыша икән. Уланы бирә барыбер, әлбәттә бит 100 балл җыю дигән сүз түгел. 100 балл бит әле ул үз максатта түгел. Ну, әлбәттә ул кирәк, ул файдалы, ярдәм итә, ул үзеңнең булган хезмәтеңә бәя алу. Ләкин бит 100 балл җыя алмасаң, дөнья бетте дигән сүз түгел. Безнең бит тормышта имтиханнар бик күп. Ел сайын булып тора, мәктәпне бетергәннән соң тагын да күбәя ул тормыш имтиханнары. Без аны гелейтәбез балаларга. Укырга кирәк, гап-гади итеп укырга кирәк. Тырышырга, укырга. Кирәкмәгән нәрсәләргә шөгыльләнмәскә. Укырга, укырга.
Һәм укырга. Әлегелектән килгән безнең девизыбыз: һәр киңәшмә нинди дә булса, темага багышлана. Мына Казан шәһәр мәгариф идарәсе җитәкчесе Ирек Ризванов Татарстан рәисен быел Казанның 28 мәктәбендә 54 педагогик сыйныф ачылуы турындагы мәгълүмәт белән таныштырды. Бу педагогларны мәктәптә укыган чакта ук әзерлек башлыйлар дигәнне аңлатамы? Элек битендә укучы бала мәктәпне тәмамлагач һөнәр сайлый, имтиханын бирә, чөнки фикер үзгәрергә мөмкин, ә монда мәктәптә ук баланы укытучылыкка әзерләгән кебек тоела.
Без менә бу проект белән инде 2нче ел, хәзер быел 3нче ел була инде дәвам итәбез аны. Безнең 320 психологик педагог класслар ачылган республикабызда. 221 мәктәптә. Бу нәтиҗәләр май ахырына иде. Хәзер яңадан артачак инде ул 1 сентябрьдә. Монда безнең 6000-нан артык бала. Менә Казанда гына безнең әйтергә кирәк 1500 бала бетерде. Аннан керүчеләр дә бар инде 11нче сыйныфлар. Без укучыларда укытучы хезмәтенә мәхәббәтне мәктәптә тәрбияләргә тиешбез. Әгәр дә мәктәп скамьясында булган вакытта укытучыларга карап аларның тотышына, аларның белеменә, аларның дәрес бирү алымнарына, аларның тавышына, күз карашына, мен аларның балаларга якын килешенә, балаларга төгәл итеп җавап биргәндә бәяне матур объектив куешына, гомумән аларга булган мәхәббәтне күрсәтергә телибез икән укытучының. Менә ул вакытта барсы да килеп чыга. Чөнки безнең мәктәптә бөтенесе сынала һәм бөтенесе мәктәптә нигезләнә һәм шулай ныгый дип әйтәсем килә. Безнең бит менә 7-нче, 8-нче классларда башланса, 8-ләр, 9-лар, 11-ләр укытучылар белән очрашу. Аннан соң педагогик университетларга бару, безнең Казан федераль университетына бару, балаларның психологиясен өйрәнү дәресләре, безнең бар төрле-төрле менә шундый алымнар бик кызык. Алар төрле мәсьәләләр шишәләр, күнегүләр белән шөгыльләнәләр. Бу безнең атала балаларга хөнәргә мәхәббәт уяту мәктәптән башлана профильле, алга таба инде ул укырга керә. Ул анда укып чыга һәм яңадан үз мәктәбенә яисә шушы мәгариф системасына кайта дигән сүз. Безнең максат менә шул. Без Россия күләмендә алып барылган земский укытучы проекты белән генә бер нәрсә хәл итә алмыйбыз. Менә безнең быел ул безнең эш укытучы, менә уйлап карагыз. Эш укытучыга квота бирелгән безнең. Хәзер эш укытучы безнең бөтен проблеманы хәл итә алмый, мөмкин түгел. Шуңа күрә без үзебезгә кадрларны үзебез хәзерләргә тиешбез. Бу мәгарифтә дә, бу медицинада да, бу бөтен-бөтен өлкәдә, энергетикада да. Шуңа күрә бу сыйныфлар үзләрен бик акладылар. Безнең Казан федераль университеты бик матур итеп эшли бу юнәлештә. Алар инде 2нче тапкыр форумнарны үткәрделәр. Безнең белән берлектә менә шушы класслар укучылар килә. Аларның тотышлары, үзләренең сораулары, аларның философик мәгънәгә ия булып, бүтән сорауга философик фәлсәфә яктан якын килеп, булган проблемаларны ачырга омтылулары һәм тотышлары булар. Барсы да инде укытучыга шарга тырышу. Шуны шикелле итеп, алар кабатлыйлар. Бу бик әйбәт. Кирәклебер.
Быел Россия президенты тарафыннан гаилә елы дип игълан ителде. Менә бу мәктәп системасында, мәгариф системасында нинди дә булса үзгәрешкә юл ачтымы?
Беренчедән без үзебезнең балалар белән эшләү дәверендә менә без аны ел буе сизәбез инде, мастер-күнем мәгълүмәт чаралары да моның турында күп сөйли. Матур гаиләләрне күрсәтү, аннан соң үрнәк гаиләләрне халыкка җиткерү, әти, әни культын әйтергә кирәк, әти әнинең мөһимлеген, аның дохилыгын балаларга җиткерә белү. Әгәр дә әти әни исән икән, син бер кашында ятим түгел әле. Әти әни бу дөньяда яшәгән вакытта тормыш кору, иләнү, кияүгә чыгу. Булар барысы да бит безнең мөһим мәсьәләләр турында сөйләү безнең һәр атнада була. Дүшәмбе көнне була инде һәр мәктәптә. Менә шулар да күтәрелә. Аннан соң яңадан бик кызык, менә әйтик инде семьяга кириш. Семьевидение дип атала ул, яңа уку елыннан фән дип әйтеп булмый инде аны. Мәктәптән тыш, аннан соң дәрестән тыш, дәрестән тыш, менә шушы куллану, гаиләләр белән очрашу, югары класс укучыларына, сыйныф укучылары белән аңлату шундый курс керәчәк.
Ягъни гаилә тормышына әзерләү.
Тормышына әзерләү. Чөнки мансыз булмый. Гаилә тормышына әзерләү теге әти әнинең культын үстермичә, гаиләдәге сабырлыкка өндәмичә, гаилә ул безнең җәмгыятьнең нигез икәнен аңлатмыйча, ирекле дөньяда ирекле яшәп, соңгы көнгә хәтле ирекле яшәп булмый, чөнки синең янында кемдә булса булырга тиеш, балалар, оныклар һәм башкалар, син шуларның кулына каласың. Гомумән, менә тормыш, табигать тарафын яратылган тормыш, без аны матурлап аша белергә тиеш бит. Минем характерым туры килми, мин булай, мин түгәлрәк, мин мәсәлән, мин югарырак, син түбәнрәк дип андый әйберләр булмый. Гаиләнең культын, гаиләнең мөһимлеген ачу. Моның буенча булачак. Аннан соң инде менә, әгәр дә әйтеп китсәк, яңа оқу елына сіз әйттігіз, нешік болар екен деп енді өзгеріш деп әйтуім түгіл әлі, әлі өзгеріштер болмас. Біздің 1 сентябрьда міне стандартларға яңадан әзірек өзгеріштер кіре. Аннан соң федераль программаларға өзгеріштер кіре. Бұлар бик мүхим. Анда қатлаулы бір әйбірде ек. Аннан соң ең қызықлы нәрселерінің бірсі федераль іші программалары деп әйтеген. Шуларға міне қазір біздің Мартва тілінен, мұқша білен үрзден тілләрі бұл неде керей ікісі де. Әлі мені 1 сентябрға қатылы біздің мұқша бұйынша ғана еді программалар бар еді. Қай оңа программалар келді әрза бұйынша да, Россия федерал көлемінде. Мен не үшін әйтен біздің бітміне бұл мектептер бар республикызда. Біздің татар, мұрус, мұшуваш, мари, утмурт, біз бұларға да сүйінеміз, чинки қазір оларға ана тілінде білім алу үшін федерал программаларда яңадан мүмкіндіктер туды. Аннан соң әйтерге керек, испан тілі кірді біздің, мүнгіше біздің инглиз, француз, неміс, қытай тілләрі бар, еміне испан тілі де кірді шунды программа, федерал программаларға предмет бойынша. Шунды өзгәрішілер географияда бар әдірек кіне, Латин Америкасы бойынша, айбір нелерді, мәселен, мұнда бүтін үсінде іске чүріп тәбі Шит ил Азия сөйтсек, Азия континентына келсек, анда Иран кірді қазір біздің география программасында. Әлі Иран жоқ еді. Бұл әйберлерде бар. Аннан соң физкультура, бик мұхим бетінде біздің физкультура. Физкультурада біздің яңадан 17 модуль үстеділер. Әлі мұнышы біздің 16 ғана модуль еді физкультура дәрісінде. Яңадан үстелді. Барлығы 33 болай енді қазір. Спортзалларда қазір шилер. Скала ғамілі бойынша да, бокста кірді, дзюдода кірді. Аннан соң ауыр атлетикада кірді, биатлонда, гольфта кірділер, істе қолғандардан айтам, тенниста кірді, бұлар бүтін үсі кірді модер, бүтін спорт түрлерде кірді, шынки аны қадыр мектепте әрекетленіп, ұқытырға бола, хам дәрістері кірттірге бола бұл модерлеріне. Ең мұхимы, яңадан бір сәрсе енді біздің, міне 1 сентябрдан ОБЖ предмет орнына илін сақлау бойынша. Мұнда 2 модер кіртілді. Үстеме. Аның бірсі атала дәулетнің, жәмғиетнің, шәхісінің өсеші үшін шартлар тудыру. Қорқынышсыздық шартлары болсын, аннан соң дайыми шартлар болырға тиеш. Екіншісі инде түгебіне шушы харби әзірлік. Харби мәғлүмәтлерінің негіздері, фәннәрінің негіздері. Бұл біздің 8-9 класстарда болса, ОВС деп әйтінде, ОВП бұлайынды ол, харби әзірлік негіздері бұл 10-11 класстарда. Ға деген әйтіп әйткенде, біздің бұл ОБЗ-ға ОБЖ да кіре, аннары харби хазірлік те кіре, хам патриотик тәрбие де кіре. Тағында ға директив етсек, біздің 8-ші класларда 3 күндік зборлар болашақ, 10-ші класларда 5 күндік зборлар болашақ. Біздің халық алғаннан соң қорқып қалырға тиісті ол қазірмен 8-ден соң енді армияға алырған үшін әзірлілер екенде. Бұл міне шы предметларда болған өзгерістер білен бейленген зборлар өткеру. Бұл 8-ден, 8-ші класстан соң, 10-ші класстан соң.
Есір Қараш, міне мен өзім білгенін сұрасым келе, менде қызмет жолын оқытушы боларак башлаган едим, һәм дәрескә әзерләнгән чакта планны ясаң, теманы белсәң, шул җитә иде оқытучыга. Ә хәзер оқытучыларга бик күп документлар тутырга кирәк, ягъни кул эшләре. Ә алар арасында бит әле компьютерларны билеп битермәгән өлкән оқытучылар да бар. Менә буларга сезнең мөнәсәбәт ничек әле?
Без август конференциясында аны турында әйтеп киттек. Димәк, нагрузканы кимете турында. Без аны тотабыз гел контрольдә. Районнарга җибәргән хатларның санларын без бик нык киметтек. Җәмгыятьтә булган үзгәрешләр, менә бу төрле-төрле оешмалар, күбесе дип әйтергә кирәк, бөтенесе мәктәпкә килеп бәйләнгәннәр һәм алар бөтенесе мәктәп белән нәрсә дә булса шаралар үткәргә тиләр. Бөтенесе. Безнең 40-тан артык диктант бардыр. Нинди генә диктантлар юк. Мында күн сайын язырға керек диктан. Мен де айтам, біздің мектепте оқу планлары бар. Бізде рус тілі, математика, физика, химия, биология, сынып жетекшісінің қызметі зор ауыр. Шуңа көрі оқытушыны керек мәген әйберді білен деп айтмеймін, мен артық әйбер білен. Шынки оқытушыға бала білен оқыту үшін, аның біле ішілеу үшін мүмкіндік берге керек. Мәселен, кішкене мектеплерде, ауыл мектеплерінде, 10 балалык, 15 балалык, мәсәлән, башлангыч классларда безнең 15 булса, төп мәктәпләрдә 30 бала дип әйтәйм, аз комплектлы мәктәпләр, урта мәктәпләрдә 50 булса, шулар арасында бүтән олимпиадага да барырга тиеш. Һәм шу 1 бала була инде ул. Фестивальдә дә катнашырга тиеш. Дигәндә дә бара. Алай кирәкми шигырдан чыгарырга балаларны һәм укытучыны. Шуңа күрә укытучыны сакларга кирәк. Менә бүгенге көндә безгә укытучылар җитми. Әгәр дә бит инде укытучы бүтән эшен ташлап кагазь белән гел бәйрәмдә монда шоу, монда фестиваль, монда конкурс, монда тагын нәрсәдер утырса, бала белешләргә вакыт калмый бит. Гел шуны әйтәбез. Менә бу мәсьәләгә һәрбербездә бик төгәл килергә тиешбез. Аннары сез әйтәсез инде менә кагазьләр бик күп дип. Безнең бит инде хәзер электрон мәгарифтә без менә быел җиңел булмады инде ул. 9 январда күчтек без аңа Мәскәү электрон мәктәбенә. Хәзерге вакытта Мәскәүдәге булган бөтен серверлар республика күчте инде, алар безнеке. Анда яңалыклар керә, анда татар теле буенча дәресләр бар, анда лабораторияләр дә бар, лаборатория хезмәтләр дә бар, тәҗрибәләр дә куырга була. Әтиәне ишендә, бала ишендә үзеңнең белемеңне диагностиклау ишендә төрле-төрле кызыклы материаллар бар. Боларның барсы да бар. Болар бөтенесе дә булсын, әмма ләкин син көне буе эшләп кайткандан соң, яңадан шунда кирип, аның бөтенесендә чумып, шуңа кирип утыр дигән сүз түгел. Бу мөмкинлек тудыру. Аласыңмы син аны? Алмыйсыңмы син аны? Кирәк дип тапсаң аласың, кирәк булмаса алмыйсың. Менә безнең максат шул. Рәисебез әйтте, биналар төзелә, матур-матур буялган, бассейннар, спорт заллары бар, территория бик матур, ремонтлана, барсы да эш алып барыла, әзерлек эшләре алып барыла. Менә 11 мәктәп төзелә, 10 балалар бакчасы төзелә бу ел вакытта. Әгәр дә алар ишендә эштәлекне белүче, эштәлекне менә тотучы кеше булмаса, ул бит укытучы. Сиңа бит үзе генә укыта алмый. Матурлык кирәк әлбәттә эстетикта. Түбәдән баштан су агып торса да булмый. Шуңа күрә инфраструктура белән берлектә менә шушы кадрлар мәсьәләсе кирәк. Укытучыга шул вакытта гына хөрмәт арта. Укытучылар булганда һәм аларны яклаганда гына. Мин бит әйттем конференциядә шулай ук, бу кагыла инде безнең хакимия җитәкчеләренә, башка оешмаларга, укытучыга үзенә хас булган укытучы эшләргә тиешле булган эшләрдән тыш, укыту тәрбиясеннән тыш, башка эшләр белән аның вакытын алмагыз. Мөмкинлек тудырыгыз укытучыларга эшләргә. Әгәр дә без алга таба ныклы белемле балалар булуын теләсәк, физиклар, химиклар, математиклар, филологлар, зур галимнәр, зур-зур белгечләр булуын теләсәк, без бөтен көчебезне елдан-ел бары тик укыту процессына юнәлдергә тиешбез. Укыту процессы ул тәрбия белән бергә алып барыла. Монда теге патриотик тәрбия дип кенә әйтеп, күп генә кычкырсак та бернәрсә дә үзгәрми, әгәр дә үзебезнең укытучыга булган хөрмәтебезне, илгә булган хөрмәтебезне, өлкәннәргә, әтиәнләргә, авыруларга, сәламәтлеге ягыннан какшаган, шикләнгән кешеләргә булган хөрмәтебезне үзебезнең гамәлләребез белән күрсәтә белмәсәк, без аны күрсәтергә тиеш. Менә минем хакимия җитәкчеләренә мөрәҗәгатем менә шуннан гыйбарәт иде. Аны дөрес аңласыннар.
Юсыр Гәрәш, шулай да тарихны күз алдына китерсәк, яңа система керә башлагач, компьютерлар барлыкка килгәч, элеккеге укытучыларның күбесе яше җитү белән тизрәк ялга китәргә тырыштылар. Чөнки алардан таләп зур иде, компьютерны белергә тиеш. Хәзер ничегрәк? Пенсия яшенә җиткән укытучылар да мәгариф системасында эшен дәвам иттерә аламы?
Хәзер гомумән алганда укытучылар арасында без әйтергә тиешбез, пенсия яше дигән сүзне әлбәттә кулланасыбыз да килми, чөнки без хәзер әйтәбез, безнең остазларыбыз дип. Безнең әле бит физиканы, математиканы, башка фәннәрне менә бүген килеп, шул хәтле югары нагрузка белән алып, балаларны хәзерләп, гомумән үзләрен берничә ел эчендә акларга торучы кешеләр әле безгә чират тормый. Чират юк. Шуңа күрә без эшләгән кешеләрне, әгәр дә мөмкинлеге бар икән, йөри ала икән, укыта ала икән, көче бар икән, тыңлата белә икән, хөрмәт бар икән, без аларга берничә кагылырга хакыбыз юк. Без аларны хөрмәтләргә тиешбез. Алар безнең остазларыбыз. Остазыбызны хөрмәтләү ул безнең өчен бар тик савап кына. Әлбәттә, монда инде кешенең үзеннән тора. Әгәр дә өлгерә алмасаң, онытсаң, хәтерең начарланса, Аннан соң инде бу бит тормыш, бу бит һәр бер кемдә моннан бернинди гарантия юк. Ул вакытта инде һәр укытучы сезгә тиеш, аңа әйткәнче бергә тиеш ул. Кемдер килеп әйтмәсен, менә инде әйдәгез, дәрестендә рәтте юк, хәтердә юк дип матур итеп вакытында китә дә белергә кирәк. Һәм вакытында килә икән калып эшләргә бер кемдә моңа бәйләнергә бер кемдә хакы юк. Моны бөтен җирдә беләләр. Килгән кешеләр, киткән кешеләрне кире кайтарып китерәләр. Кеше кирәк, укытучы кирәк. Менә врачлар да шулай бит, табиблар да. Шуңа күрә син булган тәҗрибәңне, син булган белемеңне аны бер кемдә бер кая куя алмый инде. Хөрмәт дә, белем дә, тәҗрибә дә, уңышлар да алар синнән ерак йөрми, әгәр дә алар бар икән. Әгәр дә гомер буе син аны җыя алмагансың икән, гафу итегез, аны инде бер ел эчендә генә җыеп табылмый. Шуңа күрә җыйганны сакларга, булмаганны булдырырга, ә инде яшьләргә үрнәк булырга безнең остазларыбыз субханалла җитәрлек, алар бик күп, бик хисап күп, без аларга бар тик саулык, сәламәтлек телибез. Яшьләребезгә яшьләрчә сәламәтлек, өлкәннәргә өлкәннәрчә сәламәтлек, һәр бер шөрнең үзенең әйтәсем килә матурлыгы, үзенең күркәмлеге, әлбәттә үзенең алтын бәһасенә торган ниндидер серләре бар. Ул серләрне һәр кеше үзенчә, һәр кеше матур итеп аша белә һәм аны ачып бирсеннәр иде. Мин шулай дип уйлыйм. Укытучылар алар бик мөһим роль уйныйлар бүгенге көндә. Ә инде укытучы дип әйттегез, менә хәзер безнең быел сентябрь аенда бөтен Россиянең ана теле укытучылары һәм тәрбиячеләр безгә киләләр. Җиңүчеләр. Былтыр безнең менә республикадан катнашты Айсылу Газинур кызы, бу 41-нче мәктәпнең ана телендә, татар телендә тәрбия бирүче, тәрбиячесе иде балаларга. Җиңеп чыкты, абсолют җиңүче булды. Абсолют җиңүче булган регион үзе кабул итәргә тиеш. Хәзер без аларны кабул итәбез. Менә сентябрь аенда бер атында үрендә безнең Татарстан, Казаныбыз БРИКС алдыннан гөрләп торачак, туган телләргә булган мәхәббәтне, туган телләргә булган карашны һәм әйтергә кирәк, менә шундый дахилыкны күрсәтүче бер регионга үрлә. Без аңа әзерләнәбез. Безнең бер кашанда бүген ничек икән, иртәгә нәрсә булыр икән, уйларга вакытыбыз юк. Көн саен менә чаралар, хәрәкәттә бәрәкәт диләр, шуңа күрә хәрәкәтсез яшәргә язмасын, хәрәкәт кирәк.
Моннан бер ничә ел элек аз укучы булган мәктәпләрне яба башлаганнар иде. Әлбәттә автобуслар бирелде, укучыларны йөртәләр, ләкин авылда мәктәбе булмаган авыл бетә бара. Моңа сезнең мөнәсәбәт ничек кирәк?
Әлбәттә, беренче чиратта мәктәпне саклап калу өчен анда бала булырга тиеш. Бала булмаса, монда беренче дип булмый. Менә безнең бүгенге көндә 92 мәктәп, безнең башлангыч мәктәп, 338 мәктәп, безнең төп мәктәп, 9 еллык дип әйтик инде, гади генә әйтеп әйткәндә, 883 мәктәп безнең ул урта мәктәп республикада. Барлыгы менә 1402 мәктәп, безнең мәктәпләрнең 60% авыл җирендә урнашкан. 40% шәһәр җирендә. Безнең авылда барлыгы 60 мең бала укый республикабызда. Башлангыч мәктәптә бала бар икән, бер бала булса да, без аны саклап калырга тиешбез. Чөнки бүген бер бала яңадан гаилә кайтырга мөмкин, гаиләм бала туырга мөмкин. Килеп сорыйлар бит инде, бу авылда мәктәп бармы беренче рәттә? Авылның яшәешен тулыландыру өчен аның киләчәге бармы, юкмы дигән сорауга иң беренче рәттә күзгә ташланырлык җавап бирүче ул мәктәп. Мәктәп булмаса юк, монда бер нәрсә юк икән, монда килеп торыр мәгънәсе юк диләр. Мәктәп бар икән, димәк, монда мәктәп бар, безнең әле башлангыч мәктәпне укытырга мөмкинлек бар балалар дип. Шуңа күрә безнең рәисебезнең карары, гомумән аның сәясәте, авылларыбызны, безнең бит авылларда күбрәк татар халкы яшәй, үзебезне саклап калу. Кемдер әйтергә мөмкин, бер балалы авыл мәктәбе авылны саклыймы дип. Минем әйтәсем килә, күпме дәрәҗәдә саклый. Ул авылга көч бирә, ул авылга өмет бирә. Башка якларын инде төрле-төрле программалар, яшьләр программалары, ипотекалар буенча, хезмәт урыннарын булдыру буенча, әлбәттә безнең авылларны яклау буенча бик зур, бик уйланылган эштәлекле программалар булырга тиеш. Кызганычка каршы әле алар юк. Чөнки без теге шәһәрдә торып авылны мактап кына әллә нәрсә үзгәреш юк бит. Халык бит шунда яисә ял көннәренә кайтып килү, эш урыннары булса, халык Әлбәттә, алар иде инженерларыбызны кайтару. Бик зур проблема, моны инде бу тапшыруда аны сөйләп бетерүнең мәгънәсе дә юк дип беләм мин. Аны ачып та сала бетереп булмый. Безгә үзебезнең булган әйберләрне хәл итәргә кирәк әле. Мәгариф системасындагы.
Яңа уку елы башланырга 2 атна уку елы башлангач, сезнең белән әлбәттә очрашырбыз. Алдынгы укытучылар турында да сөйләрбез. Ә бүген әңгәмәне төгәлләп тәкъниләр әйтергә телисез.
Безнең мәгариф системасы балаларны кабул итәргә, укытучыларны эш белән тәэмин итәргә әзер. Яшьләр дә килсен, өлкәннәр дә эшләсеннәр. Иң мөһиме саулык, сәламәтлек. Менә әлбәттә кемдер әйтергә мөмкин, менә бездә әле килеп җитмәде, бездә мөмкин түгел, әле бездә проблемалар күп дип. Проблемаларны бер ел эчендә хәл итеп булмый, шуңа күрә аларны без хәл итәргә тиешбез әлбәттә. Күршедәге булган матур мәктәпкә кызыгып, яңа мәктәпләргә кызыгып утыручы балалар да җитәрлек. Без һәрбер балага мөмкинлек тудырырга тиешбез. Шуның өстендә эш алып барыла. Укытучылар белән тәэмин итеп, әлбәттә, проблемалар җитәрлек. Менә укытучылар җитеп бетмей, килсеннәр иде, башка региондан күчеп килүчеләр дә бар Казанга. Менә бу яңа мәктәпләргә укытучылар башка региондан күчеп киләләр. Бер-беребезне аңлап эшләргә кирәк. Мин инде бөтен әлбәттә балаларыбызны укучыларыбызны, укытучыларыбызны, мәгариф хезмәткәрләрен, әтиенләрне, барлык халкыбызны уку елы башлау белән тәбрик итәсем килә, чөнки бу көтеп алынган вакыйга. Безнең өчен инде ул гомумән туктап торганы юк. Без бит уку елын бетерүгә эшли башлыйбыз, дәвам итәбез әзерлекне. Барсына да без һәркемгә сәламәтлек, күңел тынычлыгы, матур итеп 24-25 уку елында булачак шараларны әйбәтләп бергә үткәреп, аннан соң инде яхшы белем биреп, һәрбер кеше, һәрбер бала үзенең гаиләсендә бер җылы кочакта яшәп, идарада гына менә бу хәзләр кимеп, менә бу бөтен булган авырлыклар артта калсын иде. Гомумән, матур итеп бергә безгә эшләргә, яшәргә, балаларны тәрбияләргә һәм үзебезнең куйган хезмәтебезнең җимешләрен күреп, шуңа сөенеп, горурланып, бер-беребезгә рәхмәт әйтеп, алга таба яшәргә насыйп булсын. Минем теләкләрем бар тик шул. Әллә нинди яңа теләк тә түгел, әмма ләкин иң мөһиме сәламәтлек һәм бер-беренә булган мәхәббәт, ихтирам, ихтибар һәм бер-берен саклау. Теләк булмыйча, мәктәптәме ул, өйдәме ул, эштәме ул мөмкин түгел. Теләк ул ныклы булсын, сәламәтлек гөрләп торсын, мәктәпләребез рәхәтләнеп гөрләп торсын, күңелле итеп халкыбыз яшәсен, телебез саклансын, җырларыбыз, моңларыбыз ишетелеп торсын, һәр кеше үзенә, күңеленә якын дулкында яшәсен дип әйтәсем килә. Менә шул теләкләр.
Амин. Мөхтәрәм кардәшләр, безнең Татарстан Республикасында мәгариф системасына зур игътибар бирелә. Август киңәшмәсендә дә бу мәсьәләгә зур игътибар бирелде һәм без аның нәтиҗәләре турында кыскача Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Гәрәй улы Хәдиуллин белән сөйләштек. Киләчәктә тагын очрашырбыз. Рәхмәт сезгә. Мәгариф системасы ул безнең киләчәгебез. Киләчәк белгечләрне, киләчәк кешеләрне әзерли. Рәхмәт сезгә. Уңышлар телибез. Кабат очрашуларга кадәр.
Үзегезгә бик зур рәхмәт. Исән сау булыгыз. Сау булыгыз.